Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Takk, far I himmelen. Takk skal du ha, Herre. Takker deg for ditt nærvær. Takk for at det så dyrbart å få lov å være barn av deg. Vite at vi elsket. Vite at vi tilgitt. Vite at vi har verdighet, Herre. Vi løfter opp ditt navn, fordi vi vet at det vi skapt for, det vårt DNA konstruert for. Og når vi gjør det, så kjenner vi at vi også kommer til vår rett, Herre. Når vi løfter opp ditt navn, så oppdager vi også hvem vi Det takker vi deg for, Herre, I Jesu navn. Takker deg for hvert hjem, hvert hus, hver leilighet, hver bil, hvert sted noen befinner seg. Takk at ditt ord levende, og at det skal utgjøre en forskjell for mennesker denne søndagen her. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Så bra. Fantastisk. Du vet, jeg skal dele om, jeg har egentlig en ganske frisk overskrift. Det heter kuren mot mismot og sykdom. Kuren, det er et så vanskelig ord å si. Kuren. Altså, jeg jo fra Groruddalen, og der ville jeg jo definitivt ha sagt kuren. Det er liksom et litt sånn, hva skal jeg si, kuren, det blir litt sånn nonchalant, det blir litt sånn sjamener. Kuren mot mismot og sykdom. Så du får bruke hvilken aksang du vil, men kur, en kur kunne jeg kalt det, mot mismot og sykdom. 2. Timoteus brev, kapittel 1 og vers 7. Så står det at Gud har ikke gitt oss en motløshetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og sindighetens ånd. Vet du hva dette handler om? Jo, dette beskriver, sånn jeg ser det, en helbredende atmosfære. En kur mot mismot og sykdom en helbredende atmosfære. Ikke en atmosfære, ikke en ånd av mismot, men av kraft, kjærlighet og sindighet. Tre enkle punkter, og her den første. En atmosfære av kjærlighet og kraft. Som helbredelse mot mismodighet og sykdom. Du skjønner, de to ordene, kjærlighet og kraft, de hører skikkelig sammen. Det et radarpar. Du kan egentlig ikke separere de fra hverandre I det hele tatt. Kjærlighet og kraft virker ikke på egen hånd. Det faktisk sånn at jeg liker å tenke at når Jesus døde for oss, så virkelig demonstrerte han sin kjærlighet. Men når han stod opp igjen, så demonstrerte han sin kraft. Og den ene på en måte uvirksom uten den andre. Det hjelper ikke at du har en Gud som full av kraft og mektig. Hvis han ikke også kjærlig, da ligger vi tynt an. Men det hjelper heller ikke å ha en veldig kjærlig Gud som ikke har kraft til å transformere og forvandle. Guds kjærlighet og Guds kraft virker sammen. Det derfor vi kaller han en god Gud. Men han må være begge deler. Jeg veldig glad for at jeg ikke har en som Gud og Herre og majestet, men som ikke god. Men jeg også veldig glad at jeg ikke har en Gud som veldig god og kjærlig og myk, men som ikke Herre og sitter på tronen. Nei, Guds godhet og Guds gudhet må høre sammen. For at hans kjærlighet skal ha noe effekt på livet, så må det også være en guddommelig kjærlighet. Og vi leste her vel en av de, tror jeg, første søndagene, når liksom denne her koronasesongen satt I gang, så leste jeg salme 40 og vers 2, som beskriver egentlig noe om både Guds kjærlighet og Guds kraft. For det ikke to motsetninger, men det to ting som virker sammen. Vi leste det som står at Gud bøyde seg til meg og hørte mitt rop, men også han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. En Gud som bøyer seg ned I kjærlighet, omsorg, lindring, ser deg inn I fjeset, men ikke bare det. Også en Gud som løfter deg opp, og bringer helbredelse, legedom og forvandling. Så det som erstatter en atmosfære av mismodighet, en atmosfære av kjærlighet og kraft. Jeg har noen ganger opplevd, skal ikke nevne navn, eller logoer, eller eksempler, eller noe som helst, men jeg har opplevd varianter av kristendom som kan være veldig kjærlig. Og det ingenting galt med det. Men samtidig så det som om det mangler en forståelse av at I det hele tatt noe kraft der. Men like usjarmerende det med kristendomsvarianter som veldig betonet på kraft. Og alt Gud kan gjøre, og mirakler, og tegn og under. Men som ikke har åpenbaring om nåden og kjærligheten, det sannelig to ting som virker sammen. Jesus han demonstrerer denne kombinasjonen i en fantastisk historie, og det spesielt en detalj som du kan legge merke til. Nå kan du gjette hvilken detalj det når vi leser teksten. Og du som klarer å gjette, du vinner egentlig ingen verdens ting. Vi leser Matteus kapittel 9 og vers 1-7. Så gikk Jesus ut i båten, satt over sjøen og kom til sin egen by. Der bar de til han en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, syndene dine tillit.» Noen av de skriftleide sa da med seg selv, «Denne mannen spotter Gud.» Men Jesus så hva de tenkte og sa, «Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet? Hva lettest å si? Syndene dine tillit, eller stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og mannen reiste seg og gikk hjem. Dette en fantastisk demonstrasjon av Guds nåde og Guds kraft. Hans nåde som sier, syndene dine tilgitt. Hans kraft som sier, ta din seng og gå. Det ikke fantastisk at vi har en Gud full av nåde, men også full av kraft? Dine synder deg tilgitt, ta din seng og gå. Men han stiller et briljant spørsmål. Et genialt spørsmål som egentlig har truffet meg litt. Han stiller nemlig et spørsmål, han sier, hva lettest å si til den lamme, sier han. Hva lettest å si til den lamme? Jeg må si, også som forkynner og pastor, så treffer det spørsmålet litt sånn, ja, hva lettest å si? For når vi spoler 2000 år senere fra denne historien, der Jesus demonstrerer både nåde og kraft, og tar det samme spørsmålet, og det var den delen av verset jeg ville trekke fram, stille samme spørsmål i dag, hva lettest å si? Så kan jeg tenke, det lettest å si Gud elsker deg? Eller det lettest å si at Guds kraft i stand til å helbrede deg? Begge deler sant, men jeg kan fortelle deg at som forkynner, så det på en måte ukontroversielt å si at Gud elsker deg. Men det gjør ikke Guds kjærlighet noe mindre, men hvis jeg skal svare Jesus på spørsmålet, hva lettest å si, så det lettest å si Gud elsker deg. Men det som kontroversielt, og det som nesten krever litt mer, du må grave litt dypere i din frimodighet, det å si at Gud i stand til å helbrede og transformere. Selv på en online gudstjeneste, der jeg vet at det kan være ikke bare våre egne menighetsfolk som ser på. De liker å høre om både kraft og kjærlighet og hele pakka, men jeg vet hvem som helst kan se på. Og det ingen tvil om at det letteste å si at Gud elsker deg, og det veldig, veldig viktig. Men du skjønner, Guds kjærlighet uten Guds kraft egentlig ikke noe som i stand til å forvandle. Derfor så sier jeg til deg i dag, ikke i mitt navn eller i min egen ferdigheter, men i Jesu navn, at ja, visst syndene dine tilgitt, men han vil også si, ta din plage, ta ditt mismot, ta din sykdom, og vær så god og gå, for han har makt til å gjøre det. I menneskelig perspektiv det lettere å si, dine synder deg tilgitt. Men jeg skjønner hva Jesus tenker, eller jeg vet ikke om jeg skjønner helt hva Jesus tenker, men jeg tror jeg får et visst sånn grep om, jeg skjønner i hvert fall at Jesus briljant og har en utrolig innsikt i mennesket. Når han stiller det spørsmålet, hva lettest å si? For sannheten at han gir faktisk et hint om hva som det største miraklet. Det gjør han, hva skal jeg si, fra Guds perspektiv, så tror jeg at nåden et enda større mirakel enn kraften. Det at dine synder deg tilgitt, for de som stod rundt, var derfor fariserne reagerte sånn, for de visste i sin teologi, så var det klokkeklart at du kan ikke si det hvis ikke du Gud. Ingen har myndighet til å si det. Så kanskje i fariserenes ører så var det på en måte det sterkeste de hørte. Og det var det de reagerte mest på, for de visste at det det kun Gud som kan gjøre. Det et enormt mirakel. Likevel det jo helbredelsen som fanger alles virkelig oppmerksomhet, folkets oppmerksomhet. Og jeg tenkte, hva hvis vi snur på det? En ting at Jesus spør, hva lettest å si? Men en annen ting hvis vi snur på det, hva ville vi helst ha hatt? Vil du I dag høre at Gud elsker deg? Eller vil du ha fullstendig helbredelse og legedom fra din plage? Det bare bittelitt rann I det filosofiske hjørnet. Det litt som når jeg har vært ute og reist, og ungene kommer, eller jeg kommer hjem fra reise, så møter jeg selvfølgelig ungene I døra, og det omfavnelse og det alt mulig sånt, og de spør, pappa, har du med gave? Pappa, har du med gave? Og så har vi selvfølgelig den klassisk voksenvits, at jeg da ser på dem, og så sier jeg, jo, jeg har gave. Gaven denne gang en kos. Og da kan du nesten se litt skuffelsen I øya på dem. Og så, det vil si, I hvert fall par av dem klarer ikke å kamuflere sin skuffelse. Sofie veldig flink på å likevel, jo, det var akkurat det jeg ville ha. Men samtidig så tar det ikke så lenge før spørsmålet kommer, men hva den ordentlige gaven? Hva det vi egentlig skal få? Og jeg lurer av og til på om, når vi mangler åpenbaring om Guds kjærlighet, så det litt sånn at hvis jeg I dag sier, Gud elsker deg, så det nesten, jeg kan liksom se for meg vår respons, hvis livet mitt fullt av mismot, hvis jeg har sykdom I kroppen, hvis jeg har plager, hvis jeg har omstendigheter som gjør meg fortvilet og rådvill og usikker, og så ber jeg til Gud, og det eneste Gud sier jeg elsker deg, synden din tillit, så kan jeg se for meg at jeg litt som ungene som sånn kjempeflott, men hva den ordentlige gaven? Hva det ordentlige miraklet? Hva det du egentlig har tenkt å gi meg? Men jeg tror det Jesus demonstrerer at hans kjærlighet og hans kraft hører sammen. Det største miraklet at syndene våre tilgitt. Men nettopp fordi han elsker oss og fordi hans kjærlighet drevet av hans kraft, så kan vi også ta imot hans kraft, for hans kraft drevet av hans kjærlighet. De virker sammen. Jeg veldig glad for at vi slipper å velge I dag mellom Guds kjærlighet og Guds kraft. Vil du høre Gud elsker deg, eller vil du høre om Guds kraft? Vel, I stedet for å velge, så kan vi erfare en atmosfære av kjærlighet og kraft. Men det en åpenbaring som Guds ånd må vise oss, at det henger sammen. Han vil helbrede fordi han elsker. Og han elsker fordi han kan. Det at Gud både god og at han Gud, det et uttrykk for at han vil og han kan. At Gud vil hans kjærlighet, at han kan hans guddommelighet. Og I dag sier jeg at du har en Gud som både vil og en Gud som kan. Hva viktigst på en bil? Hjulet eller motoren? Spørs hvordan bil du har. Hva viktigst? Vel, uten motor så hjelper det ikke at du har hjul, du kommer ikke noe sted. Men samtidig så hjelper det jo heller ikke å ha en sterk motor og ikke noe hjul. For da kommer du heller ikke noen retning, noe som helst sted. Det kan jo være sånn at enkelte mennesker, også I troende sirkler, kan være veldig opptatt av Guds kraft. Men mangler dimensjonen av å ha sett hva Guds nåde gjør. Og at den drevet av kjærlighet. Og da det litt som at jo, du har Guds kraft, men det ikke noe hjul som bringer den fram til menneskets hjerter. Det fantastisk når Guds kraft og Guds kjærlighet virker som hjul og motor og treffer mennesket der hvor de befinner seg. Vi har et evangelium som hverken kraftløst eller kjærlighetsløst. Vi har en Gud som elsker og helbreder. En kur mot mismot og sykdom en innsikt og en atmosfære av Guds kraft og Guds kjærlighet. La meg bringe deg til den neste. Guds kraft selvfølgelig mye mer enn bare helbredelse. Men det litt sånn, jeg tenkte på sånn som det står I forsikringspapir av og til. Det inkluderer, men ikke begrenset til. Og så står det ramse opp ting. Helbredelse en del av Guds kraft. Det inkluderer, men ikke begrenset til bare helbredelse, men det en del av det. Her den andre tingen det stod I med verset. For det stod nemlig om kraft, kjærlighet og sindighet. Den vekker ikke alltid like voldsom oppmerksomhet. Ja, kraft, kjempebra, kjærlighet, kanon, sindighet. Det ordet sindighet betyr selvbeherskelse, dømmekraft, et sunt sinn, edruelighet, diskresjon kan det også bety, og måtehold. Skjønner, jeg tror det en grunn til at når det står om Guds kraft, så står det sammen med noe om sindighet. For du skjønner, dette en atmosfære som bringer legedom. Det Guds kjærlighet, det Guds kraft, men det også en sindighet. Hvorfor det? Jo, fordi Guds kraft, altså mennesker, vil alltid ha en viss sånn fascinasjon for det spektakulære. Det vil være sånn, du ser i Lukas 10:17, når disiplene har vært ute og bedt for syke, og det står om at de hadde drevet ut demoner og så videre. Og så kommer de tilbake til Jesus full av begeistring og sier i Lukas 10:17, Herre, til og med de onde åndene lydige når vi nevner ditt navn. Så gir Jesus dem en liten lekse og sier, det kjempebra. Men han svarer i vers 20, ja, jeg har gitt dere makt. Og så hopper jeg litt over noen linjer, men han sier, jeg har gitt dere makt over all fiendens velde. Og likevel, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres innskrevet i himmelen. De kommer sånn, Jesus, det fullt av kraft når vi bruker ditt navn. Demoner flyr og folk blir friske. Ikke det rått? Jo da, men Guds kraft og kjærlighet og sindighet. Det som man kan si, det ikke det at Jesus prøver å jekke dem ned. Han prøver bare å gi dem rett prioritering. Og det ingen tvil om at kraft, helbredelse, har en evne til å bringe noe. Det kan bringe av og til ekstremiteter ut av oss. Det menneskelig. Og derfor så tror jeg det absolutt ingen tilfeldighet at Guds kraft står sammen med syndighet. Det noen ganger, jeg vet ikke med deg, men det finnes, man har møtt på det noen ganger, at det tema helbredelse kan gjøre også enkelte kristne nesten litt sånn aggressive. Litt sånn hissig på grøten. Så jeg kan bruke, det det et ord man bruker når man 40 pluss, kanskje? Jeg tror det, kanskje 50 pluss til og med. Men jeg har alltid vært tidlig ute. Man blir nesten litt sånn hissig at folk som ellers harmoniske, så kommer det til helbredelse, så blir det nesten litt sånn aggressiv. Og kanskje nesten anklager andre som ikke har samme overbevisning som dem, eller synes aldri det nok fokus på helbredelse. Og til og med når de skal betjene og møte syke, så hender det at det mangler empati der. Jeg tror det klokt i møte med sykdom og mismot å forstå hvor viktig det med samspillet mellom kjærlighet og kraft. Og kanskje ikke komme inn med bastante teologiske konklusjoner som du har voldsomme åpenbaringer på, selv om det bra å bringe folk Guds ord, men å forstå hvordan Jesus betjente og møtte mennesker. Noen ganger betjente han momentant, andre ganger, sånn som den blinde mannen i Betsaida, så gikk han en lang tur med han, og pratet med han, og tydeligvis gikk en prosess med han. Det ikke rart hvordan vi noen ganger kan ha riktig lære, men likevel ha feil ånd? Det kan være til og med om helbredelse, kan noen ha riktig teologi? Likevel det ikke en atmosfære av helbredelse, for det kommer i en ånd som bare gjør skade. Det kommer i en ånd som gjør heller mennesket bare mer redde enn mer friske. Det derfor en kur mot mismot og sykdom kraft, kjærlighet og sindighet. Jeg har lagd min egen oversettelse av det verset i moderne variant i 2020. Det han sier, for en atmosfære av kraft, kjærlighet og sindighet, jeg tror han sier, før du ber for syke, så må du bare ta deg en bolle. Slapp av, ro deg ned, finn sindighet og kjærlighet og kraft. Jo, men Jesus han var full av autoritet. Jo, det var han. Og jeg tror på både engasjement, og det ser du her i studio, at jeg skulle trengt litt sindighet selv. Men en ting jeg har funnet ut om autoritet at autoritet trenger ikke skrike. Autoritet har nesten, i hvert fall når jeg gikk på skolen, så var de lærerne med størst autoritet i klasserommet, det var ikke de som ropte, «Øsj, nå må du være stille! Hei, kom igjen, nå må du være stille!» Nei, det var de som bare, når de åpna døra, satt alle bam, på plassen sin. De trengte ikke å rope. Nå sier jeg ikke at det feil å bruke energi og engasjement, men den autoriteten som i navnet Jesus, trenger ikke alltid å, jekke seg opp og prøve å bevise noe. Det en enorm kraft i navnet Jesus. Det ser ut som når Jesus betjener denne lamme mannen, og sier bare dine synder deg tillit, og så ser han hjertene og ser agendaen til alle de rundt, og så blir han litt bedrøvet og sier, ja så, dere har dere skepsis, vel, hva lettest å si? Dine synder deg tillit, eller ta din seng og gå. Greit, la meg vise det for dere. Ta din seng og gå. Du skjønner, det en sånn enorm autoritet, og vi har fått det navnet. Navnet over alle andre navn, og en atmosfære av Guds kraft, av Guds kjærlighet, men også av en sunn sindighet. Jeg tror at et sted der man snakker om Guds kraft, Men det ikke noen åpenbaring om syndighet. Ikke alltid en helbredende atmosfære, det en stressende atmosfære. Og I dag har jeg bedt Gud om at der hvor du sitter, at du verken skal få en stressende atmosfære, selv om vi kan bruke energi og nyte og slippe oss løs med alt det vi har, men at du skal oppleve en helbredende atmosfære. En kur mot mismot og sykdom. Det en atmosfære av kjærlighet, av kraft og av syndighet. Jeg vet ikke, kan du ikke kjenne det når virkelig Gud, hvis du tenker på, for deg som gått med Gud da, jeg vet det andre som ser på som kanskje ikke har åndelige erfaringer eller erfaringer med Gud på den måten, men de gangene Gud virkelig har betjent deg, har du liksom vært i en oppjaget, stressende atmosfære der du liksom mobiliserte alt du hadde og kunne I det mentale, og så ropte du høyt, og så plutselig skjedde, eller... Kan du huske de episodene som, ja, kraftfulle, men også bare som å bade I kjærlighet? Som å bade I å være frisk til sinns? Det finnes en sunnhet og en friskhet I Guds nærvær. Du blir ikke sprø av Guds nærvær, du blir frisk av Guds nærvær. For det en atmosfære av kraft, kjærlighet og sindighet. En helbredende atmosfære. Det tredje og helt til slutt, I en atmosfære av helbredelse. Jeg vet at atmosfære kan også være litt sånn uklart ord. Hva atmosfære? Det kan liksom, det kan være så veldig mye forskjellig. Men jeg tror at ordene vi hører, og også Guds ord når vi snakker I åndelig forstand, og atmosfæren vi skaper, den henger sammen. Jeg skal prøve å forklare hva jeg mener. For det klart at du kan ha mye atmosfære bare med bakgrunnsmusikk, for eksempel. I et hjem. Vet ikke hva dere har på stereoanlegget hjemme? Når du skal ha god atmosfære. Når du skal ha romantisk atmosfære. Eller hvis du skal ha en gøy atmosfære. Du setter gjerne på ulik type musikk. Nå om dagen når jeg sitter I bilen, så har jeg hørt masse på Randy Crawford skulle jeg si. Klarer ikke å si navnet hennes engang. Og det skaper en nydelig atmosfære I bilen. Jeg har funnet ut det beste medisin mot å kjøre for fort. Der jeg hører på Randy Crawford, da bremser jeg ned, så nå jeg blitt en sinke, lang kø bak meg. Så jeg bare sier, hello, og så nyter jeg livet. Men tenk hvis jeg setter på en fin, flott, nydelig Randy Crawford-ballade I stua hjemme, og samtidig står jeg og kjefter og smeller, full av sinne og frustrasjon, har kort lunte med ungene, og jeg fyller rommet med ord av mismot. Det hjelper ikke av Randy Crawford på anlegget. Ordene vil alltid påvirke atmosfæren. Så kan man jo si, hva hvis jeg har oppmuntrende ord, men har på black metal I bakgrunnen? Det ble for komplisert, jeg går ikke dit. Jeg skal bare fram til et poeng her. At når vi snakker om en atmosfære av helbredelse, så vet jeg at noen vil kanskje si, jo, men er ikke det bare Guds ord da? Rått, nakent, uten noe spesialeffekter? Jo, det det. Også selvsagt, men hvis du ser mønster gjennom hele Guds ord, så selvsagt ordet, Guds ord, fundamentet for helbredelse og for en atmosfære av lovprisning. Nei, unnskyld, en atmosfære av helbredelse. Men du ser også lyden av lovprisning, lyden av bønn, nærvær av Gud, la oss kalle det duften av tro og duften av hengivende hjerter. Også med å skape en atmosfære av helbredelse. Det klart at duften av tro og lyden av lovprisning kan aldri erstatte substansen som vi finner I ordet. Det den som helbreder. Det står faktisk veldig spesifikt I salme 107, vers 20, så står det at han sendte sitt ord og helbredet dem. Så det hans ord og hans løfter som skaper en helbredende atmosfære. Men vi ser også mønster gjennom hele Bibelen, at de kunne synge Guds ord, de løfte opp Guds ord. Et bibelvers til som jeg husker når jeg sang dette her når jeg var liten, så for jeg har alltid vært ganske pragmatisk midt oppi alt. Midt I at jeg tror på alt det mirakuløse og alt det overnaturlige, så jeg også veldig pragmatisk. Hva funker? Hva betyr det? Jeg har ikke likt lovsanger hvor jeg ikke skjønner bare hva jeg synger. Derfor har jeg alltid lurt på alle de som sitter bak meg her, som I lovsangsteamet, og som har spilt på en julekonsert I OKS, de vet at Deilig jorden ikke min favorittsang. For jeg skjønner ikke teksten I det hele tatt. Hvordan var den igjen nå? Slekt skal følge... Ja, men så det et eller annet... Det ble jeg inne I der, blir det så komplisert. Jeg skjønner ikke hva teksten handler om. Så jeg husker ikke engang. Nå, det var ikke det jeg skulle snakke med det hele tatt. Men jeg har alltid vært sånn, jeg må skjønne hva det handler om. Og i salme 113,2 så står det, velsignet være Herrens navn fra nå til evig tid. Og jeg må innrømme at jeg skjønte ikke alltid, hva betyr det at jeg synger det? Velsignet være Herrens navn. Det var noen sanger som gikk, det var refrenget, velsignet være Herrens navn. Og det var kanskje en salme, og velsignet være Herrens navn. Jeg skjønner at det er noe bra med det, skjønte at det var positivt. Det er ikke noe jeg ikke får lov å høre på. Velsignet være Herrens navn. Det er fint fra nå til evig tid. Fra nu av og til evig tid. Det var masse... Jeg håper jeg kunne prøve å fylle det med innhold. Men hva betyr det? Velsignet være Herrens navn. Hvilken forskjell gjør det for atmosfæren i mitt liv? Du skjønner. Her er hva jeg oppdaget. Og som jeg tror ordet hjelper oss til å forstå hva en atmosfære av legedom er. Og en atmosfære av kraft, av kjærlighet og sindighet. Du skjønner, atmosfære er smittsomt. Atmosfære er veldig smittsomt. Og vi har fokus på smitte i disse dager, og vi gjør det som vi blir bedt om, og tar forholdsregler, og så videre. Men tenk om vi var like bevisste på hvilken atmosfære vi blir smittet av, som vi var med covid-19. Tenk om vi satt opp like mange forsvar mot sjelen vår, som vi disse dager gjør mot kroppen vår. For atmosfære er smittsomt. Og dette her jeg skal si, nå er ingen anklage mot noe, håper jeg å si, noens problemer eller noe som helst. Men jeg har oppdaget at hvis du er sammen med noen som ustanselig snakker om hvor slitne du er, hvor slitne de er, jeg sier ikke at det er feil, jeg sier ikke at du ikke skal være ærlig ved anledning, absolutt. Men de som hele tiden snakker om hvor slitne de er, vet du hva som skjer? Jeg kjenner jeg blir sliten. Det er smittsomt. En atmosfære av mismot, og forstå meg rett, det er masse mer å si om det. Du må være ærlig med ektefellen din selvfølgelig, og de menneskene du stoler på har tillit til. Men når du er del av en atmosfære av mismot, har du oppdaget at mismot smitter. Det er smittsomt. Og det er faktisk sånn her, at det å velsigne betyr egentlig å legge, det kan bety flere ting, men en av dem er å legge vekt på noe, det er å vanne det, det er å gi det oppmerksomhet, det er å gi det tyngde, det er å gi det bevissthet, det er å gi det fokus, det er å velsigne noe. Så jeg har oppdaget, og det her viser Bibelen oss, at det vi velsigner, det vokser. Hvis du stadig snakker om og velsigner sykdom, og med det så mener jeg at du nesten, du snakker om den, du snakker den opp, og det er kanskje blitt et tema som nesten kan bringe oppmerksomhet noen ganger, vel, så vokser det. Hvis du velsigner det å være utmattet, og snakker ustanselig om utmattethet, så er det nesten som om din utmattethet vokser. Hvis du stadig velsigner ensomheten din, og jeg vet at det kan være beintøft å være ensom, men det er nesten som vi kan velsigne den ved å snakke om den på en måte som den får så stor plass i livet. Når vi sier at ja, livet mitt og fremtiden min, den er så mørk fordi ensomheten er så stor. Jeg sier ikke at du ikke skal være ærlig om sånne ting, selvsagt må du det. Jeg bare sier at hvilken atmosfære gir du plass til? For det er nesten som om hvis vi gir den så stor plass, så er det som om vi velsigner den. Hvis du velsigner mismotet, så vokser det. Derfor velsignet være Herrens navn fra nå av og til evig tid. Jeg skjønte hva det er. Det er at jeg velsigner hans navn og hans løfter. Det betyr det er det jeg legger vekt på. Jeg gir autoritet til. Jeg gir tyngde til. Jeg skaper bevissthet omkring. Jeg bringer åpenbaring om. Velsignet være Herrens navn fra nå av og til evig tid. Og vet du at når jeg gjør det, da forsvinner både mismot, og dette er ikke en quick fix teknikk, men jeg sier det er en ny atmosfære som fyller hjertet. Det er ikke alltid noe som er gjort i et øyeblikk, eller liksom bare i en enkel bønn. Det er litt som å bade, hva skal jeg si? Du har et badekar fullt av kaldt vann. For at det vannet skal bli varmt, så må du la vannet renne en stund. Du må la kranen stå på, og la den liksom fylle, og hvis tankene og sinnet og hjemmet er en atmosfære full av mismot, så er det som om du må la velsignet være Herrens navn, du må la hans ord og hans atmosfære få lov å renne og stå på litt grann. Og jeg vil ikke du skal gjøre det til noe veldig mystisk, det er egentlig veldig naturlig, veldig bibelsk, det er dette mennesket er skapt for. Vi er skapt for hans nærvær, vi er skapt for intimitet med han, vi er skapt for fellesskap med han. Jeg har lyst til å be over deg og ditt liv og dine omstendigheter. At en atmosfære av mismot og sykdom skal erstattes av en atmosfære av legedom og en atmosfære av kraft, kjærlighet og sindighet. Så jeg skal straks be for deg over dine omstendigheter og din situasjon. Kanskje du har både mismot og sykdom. Ordspråkene 18:14 sier at motet holder et menneske oppe i sykdom, men hvem kan bære, men mismot, hvem kan bære det, står det. Så lenge du har mot, så kan du til og med bære sykdom i kroppen. Men mismotet er det som kan spise oss opp innenfra. Derfor så ber jeg i Jesu navn og taler ut over livet ditt og hjemmet ditt og fremtiden din at en atmosfære av mismot erstattes av en atmosfære av kraft og kjærlighet og sindighet. En atmosfære av legedom i Jesu navn. Du skal få plassere deg og eksponere deg for en annen atmosfære. Takk i Jesu navn. Takk skal du ha, Far i himmelen. Jeg takker deg for din godhet. Jeg takker deg for hvert hjem og hvert menneske som jeg får lov å be over denne søndagen her. Far, jeg ber over tanker og sinn, og jeg takker deg for en ny atmosfære. Takk, Far i himmelen, for at vi kan få ta imot din kjærlighet, og vi kan få lov å ta imot den og nyte den, uten å bare spørre, ja Gud, hva er den ordentlige gaven? Nei, vi kan nyte den og forstå at det er din kjærlighet som også driver din kraft. Men i Jesu navn takker jeg deg. For akkurat nå at mennesker kan få lov å slippe kanskje det de har oppmerksomhet på akkurat nå i dette øyeblikket. Bringe sin oppmerksomhet til deg. Kunne uttrykke det som står i salmen. Velsignet være Herrens navn fra nå av og til evig tid. Velsignet være ditt navn. Velsignet være ditt navn. Takk Herre for en atmosfære av legedom. For en atmosfære, en ny atmosfære på noen steder hvor luften har vært full av et eller annet. Det har ikke vært noen god duft kanskje, nesten som det er vanskelig å sette fingeren på det, hva er det? Men i Jesu navn takker jeg deg for at du har ikke gitt oss en ånd av mismodighet, men du har gitt oss kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Takk for sunnhet, sunnhet, helse, friskhet, friske tanker, friske relasjoner, friske foreldre- og barnrelasjoner, friske ekteskap, sunnhet i Jesu navn. En atmosfære av sunnhet fyller hjem. En atmosfære av sunnhet fyller kropper i Jesu navn. Ved dine sår har vi legedom. Og Gud, jeg vet det letteste for meg hadde vært i dag å si, Gud elsker deg, dine synder er tilgitt. Og vi vet at det er det største, Gud. Men Gud, i dag har vi også frimodighet ved ditt navn til å si, ved hans sår har du fått legedom. Ved hans sår har du fått legedom. Dine synder er tilgitt, men ta imot legedom. Ta din seng og gå. Ta imot legedom i Jesu navn. I Jesu navn. En atmosfære av legedom. Thank you. at vi kan velsigne ditt navn, Herre. Takk skal du ha at det kan vi legge vekt på. Det kan vi få lov å ha bevissthet omkring. Gi det oppmerksomhet. Gi det større plass. Få begynne å tappe ut det kalde vannet og fylle opp med det nye vannet. Det en atmosfære av legedom som kan få lov å fylle sinnet ditt. Det Guds ord som fundamentet. Det hans løfter som fundamentet. Men du kan få fylle stua di, hjemmet ditt, sinnet ditt. Med både lovprisning og med Guds ord. Det en episode når Jesus helbreder synagogeforstanderens datter, Jairus' datter. Så står det i bibelteksten hvordan han kommer til stedet. Og så står det veldig morsomt, det står alle gråt og jamret seg, stod det. Alle gråt og jamret seg. Og Jesus, han blir ikke irritert, det blir han ikke. Men han liksom spør, hva alt dette styret? Hva det de bråker om? Og så gjør han noe spesielt. Han ber alle sammen vente utenfor. Så går han alene inn sammen bare med noen få. Inn i huset der hvor datteren lå og reiser henne opp fra de døde. Noen ganger så trenger vi liksom jage ut en del av alle de andre stemmene. Jeg sier ikke at det noe galt i å gråte av og til, noe galt i å jamre seg til en god venn eller være ærlig. Men jeg sier at når det gjelder hvilken atmosfære som skal dominere ditt liv, så må du bestemme deg. Hvilke stemmer skal jeg skru på volumet, og hvilke skal jeg si, vær så god, nå kan dere forlate. Fordi akkurat nå så skal Guds navn, Jesu nærvær, få fylle det rommet som jeg har i mitt sinn. Når du gjør det over tid, så ser du sakte og sikkert, så det som lufta byttes ut. Lufta byttes ut. Har du vært i et rom med tjukk luft noen gang? Du må sette opp vinduene og dørene, så må det komme frisk luft inn, og så tar det litt tid. Det tar liksom et minutt eller to, og plutselig, nesten så det begynner å bli kaldt, men lufta fin igjen. Lufta bra. Vi åpner vinduene. Akkurat nå sier jeg Jesu navn. Åpne opp, for å forstå symbolikken her. Åpne opp døra til sinnet ditt. Det så tett luft noen ganger her inne. Det så tett luft. Åpne opp vindu mot Guds nærvær. Åpne opp vindu mot Guds ord. Og åpne opp vindu mot hans løfter. Åpne opp vindu så det kan komme litt frisk luft inn. Skal vi ta bare noen få øyeblikk og tenke at vi åpner vindu inn. Åpner døra og bytter ut den lufta som der i Jesu navn. Velsignet være Herrens navn. Lufta blir bedre. Lufta blir bedre. Det mer enn bare en følelse, men det at du gir rom i sinnet ditt for en ny stemme. Erstatter en atmosfære av mismot og sykdom med Guds kraft og Guds kjærlighet og sindighet. Hør her, hvis du her, og hvis på en eller annen måte dette det noe som du har opplevd, og som du takknemlig for i kjølvannet av denne gudstjenesten. Fortsett gjerne å sende e-poster som flere andre har gjort også. Vi har i løpet av disse ukene, uten at vi engang har liksom prøvd å legge opp til det, så har mennesket sendt en e-post og sagt at jeg opplevde bønnesvar. Noen har opplevd helbredelse mens de har hørt på, og det kun Guds kraft. Og hvis noen sitter og ser på, ja, det var litt voldsomt i dag, Thomas. Ja, hva lettest å si? Gud elsker deg, takk for i dag. Eller Guds kraft i stand til å reise deg opp fra din syke seng. Den første ikke så kontroversiell. Den andre den som i vår kultur virker som det av og til i vår kultur lettere å illustrere Guds kjærlighet enn å demonstrere Guds kraft. Man har gitt oss begge deler. Så ta imot begge deler og gå i begge deler. Hvis du her og ikke helt vet hva du tror på, om du en kristen, om du har hatt en barnetro, ungdomstro, og ikke helt vet hvor du befinner deg i reisen med Gud, da vil jeg invitere deg og si at du kan ta dine første steg med Gud, selv om du ikke forstår alle ting, men du skal vite at han elsker deg, Han har dødd for deg og stått opp for deg. Han har tilgitt alle dine synder. Og det går an å starte på en ny start med Gud I livet ditt. Hvis du ønsker det, å åpne opp hjertet og ta imot Jesus. Gi spillerom for han I livet ditt, enten for første gang eller komme tilbake igjen til Gud. Kan ikke du bare si denne enkle bønnen sammen med meg? Bare gjenta etter meg. Jesus, jeg tar imot deg. Tusen takk. Du kommer inn I mitt hjerte. Du elsker meg. Takk for din nåde. Takk for din kraft. Du døde for meg. Sto opp for meg. Og at du har fremtid og håp for meg. Og nå lever du I meg. Jeg Guds barn. I Jesu navn. Amen. Amen. Hvis du ba den bønnen, kan ikke du være så snill og gi oss en respons om du ønsker, selvfølgelig frivillig. Og hvis du vil legge en kontaktdetaljer, så det selvfølgelig noe som vi forvalter ryddig og profesjonelt. Og det kun for å gi deg en mulighet, sånn at du skal slippe å gå alene på den veien videre med Gud. Så ta gjerne kontakt, så vi kan høre hvilke spørsmål du har. Vi kan be sammen med deg og snakke med deg. Tusen, tusen takk hvis du vil gjøre det. Og gratulerer med dagen hvis du var en av de som ba den bønnen og tok dine første steg I livet med Gud. Skal vi be en bønn til slutt før vi lovsynger? Far I himmelen, takk for en atmosfære av legedom, en atmosfære av frihet for mennesker. Du så god Gud, men du både god og du Gud. Du har kraft, men du har nåde. Takk for at din kjærlighet det som driver også din helbredelse og din legedom. Jeg takker deg, far I himmelen, for at når mennesker går inn I uka si, så skal de få lov å kunne gå fullt ut I din kraft, i visshet om legedom, men også I visshet om din kjærlighet, Herre. Takk, far, at det den største gaven av alle. Våre navn skrevet I livets bok. Vi kan kalle oss Guds barn og vite hvem vi I Gud. Og så be om at vi også skal kunne gå I den autoriteten som I navnet ditt. I Jesu navn. I Jesu navn.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon å bringe Jesus til mennesker I vår verden, og mennesker I vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.